Nu, ir moments ir tāds, ka teiksim, ir tiešām mums izvērties ļoti smags sezonas sākums ar daudz pārlidojumiem. Un bišķi, nu, es zinu pēc sevim, ka ja bišķiņ pietrūkst svaigums noslēguma fāzē, tad nu, ir grūti raidīt to ripu tieši tur, kur tu vēlies. Ja? Bet nu, tajā pašā laikā nekāds komandā, nu, mēs neesam tādi, kas žēlosies par nogurumu. Tas mums nav attaisnojums, jo galu galā tāpat ir tomēr veidi, kā uzvarēt spēles, arī kad komanda ir nogurus vai kad komanda atrodas izbraukumā, vienmēr ir veidi, kā uzvarēt spēli, tikai, diemžēl, mēs viņus šobrīd nevaram atrast.